Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», тут Олексій Знаткевич, і наша гостя сьогодні Мойра Уілан, директорка у питаннях демократії і технології американської недержавної організації «Національний демократичний інститут». Яна одна з авторів докладу, у яким говориться про можливі наступстви для демократії, для демократичного керування і для прав чоловіка від нових технологій, у приватності так званої п'ятої генерації 5G. Сударыня Уілан, вітаю і щиро дякую вам за те, що знайшли час для цього інтерв'ю.
Щиро дякую за запрошення, рада бути тут.
Шмат гадоў многія прадэмакратычныя актывісты амаль ва ўсіх краінах свету глядзелі на новыя камунікацыйныя тэхналогіі як на натуральнага саюзніка, можа нават як на сілу, якая па сваёй прыродзе спрыяе больш адкрытаму грамадству і адкрытай дыскусіі. Але мы пабачылі, што рэпрэсіўныя ўлады таксама ахвоча выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для сачэння за людзьмі, для дэзінфармацыі. Ці маглі б вы сказаць, якія асноўныя фактары вызначаюць, як використовуються нові технології у конкретних країнах, у конкретних громадствах?
Гэта широкая тема, тому я паспрабую яе раскласці па пунктах і даць такі агульны агляд гэтых новых тэхналогій і асноўных сістэм. Рэч у тым, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі тэндэнцыямі ўсё часцей выкарыстоўваюць найноўшыя тэхналогіі, каб абмежаваць удзел і актыўнасць людзей у грамадскіх справах. Гэта робіцца любімай справай для аўтарытарных уладаў у крытычныя для дэмакратыі моманты. Да прыкладу, падчас выбару адключыць інтэрнэт, сачыць за насельніцтвам і вельмі скіравана абмежаваць доступ насельніцтва да інтэрнэту. Міжнародная супольнасць ведае пра гэта, але гэта робіцца праблемай, бо ўсё часцей тэхналогіі, якія выкарыстоўвае аўтарытарная ўлада, пастаўляюцца тымі, хто разумее, што ўрады могуць іх так скарыстаць і нават заахвочвае гэта. Нам, як супольнасці, даводзіцца пераадольваць разрыў паміж новымі тэхналогіямі і тым, што гэтыя тэхналогіі прапаноўваюць грамадству. Да прыкладу, 5G дае хутчэйшы інтэрнэт і стварае магчымасць для эканамічнага росту. Але гэта трэба балансаваць так, каб захоўваліся сістэмы павагі да правоў чалавека. Такія сістэмы дазволяць тэхналогіям працаваць на карысць людзей у краіне, а не выкарыстоўваць тэхналогіі супраць людзей.
That will surround those and allow them to work for people in the country rather than be used against them.
Ці лічыце вы, што нейкія тэхналогіі могуць быць паводле сваёй прыроды, так бы мовіць, вызвольнымі? Ці наадварот спрыяць цэнтралізацыі? Альбо гэта заўсёды вынік палітычных рашэнняў і сацыяльных тэндэнцый?
It's a very good question because obviously technology, be it a cell phone or a 5G tower, is not inherently democratic or anti-democratic.
Гэта вельмі добрае пытанне, бо відавочна, тэхналогія, такая як мабільны тэлефон ці вежа ў камунікацыйнай сістэме 5G, сама па сабе не ёсць дэмакратычнай ці антыдэмакратычнай. Аднак мы ведаем, што ёсць некаторыя кампаніі, базаваныя на Захадзе, якія актыўна ўдзельнічаюць у вызначэнні міжнародных нормаў і вітаюць тое, што мы называем калегіальнай сістэмай з мноствам удзельнікаў. Такая сістэма ў сваёй сутнасці дазваляе грамадзянскай супольнасці і парламентам уплываць на тое, што адбываецца з дадзенымі, якія збіраюцца ў канкрэтнай краіне. Таксама ёсць значны ўзровень празрыстасці вакол такіх рашэнняў, і насельніцтва ведае, якім чынам выкарыстоўваюць гэтыя дадзеныя. Аднак цяпер мы бачым, што шмат дзе ў свеце выкарыстоўваюцца кітайскія тэхналогіі. Кітайскія законы патрабуюць, каб доступ да звестак мела камуністычная партыя Кітаю. І гэта патэнцыйна дазваляе Кітаю скарыстаць свае вельмі прасунутыя сістэмы штучнага інтэлекту і тэхналогіі сачэння, каб сачыць не толькі за тым, што адбываецца ў іх краіне, але і што адбываецца ў свеце. Тут вельмі добры прыклад, вельмі прадуманае выкарыстанне лічбавых інструментаў супраць супольнасці рангінья ў Мьянме і асабліва супраць уйгураў у Кітаі, каб адасобіць іх ад астатняга насельніцтва. Цяпер гэтыя інструменты размяшчаюць па ўсім свеце, бо кітайская ініцыятыва «Адзін пояс, адзін шлях» ставіць прасоўванне гэтых тэхналогій на галоўнае месца сярод мэтаў замежнай палітыкі.
These technologies at the center of their foreign policy objectives.
Well, you are one of the authors of this report.
Ви одна з авторів докладу про те, що технології 5G можуть впливати на системи керування у нових демократіях і на права чоловіка. Але найперш, чи могли б ви потлумачити, як, на вашу думку, гэтыя технології агулам поміняють наше життя? Спочатку у найбільш просунутих громадствах, а потім, магчыма, і в інших країнах.
It's a good question because many of these we hear about 3G, 4G.
Це добре питання, бо ми чуємо про 3G, 4G, 5G. Тепер ми вже наближаємося до 6G. Але у 5G є некоторі унікальні можливості. Ця технологія фактично дозволяє нам перескочити з епохи, коли ми просто досилали електронні дописи, у епоху, коли ми можемо вести живі відеострими одразу на нескольких приладах у різних діапазонах частот. Поскольку базова технологія дозволяє це зробити більш ефективно. Ця технологія принесе зміни у тим сенсі, що дозволить більш скерований доступ до комунікації. Це може бути добрим наступством. Ця технологія так само дозволить ширейшим супольностям удільничати у комунікації. До прикладу, чекається, що сільські жихари будуть мати ліпшу сувість і, до прикладу, зможуть поглядіти такі відео, як це. У минулым такой магчымасці не было. Усталяванне інфраструктуры 5G ўжо адбываецца па ўсім свеце. Гэта не нешта, што мы можам спыніць. Гэта зробіць рэвалюцыю ў нашым доступе да камунікацыі і ў хуткасці, з якой розныя супольнасці могуць у ёй удзельнічаць. Гэта дазваляе нам зразумець, што да глабальных гарадоў, такіх як Нью-Йорк ці Парыж, цяпер далучацца сельскія жыхары, якія атрымаюць такія ж магчымасці доступу да інфармацыі і да яе пашырэння. Але за гэтай інфармацыяй таксама вельмі лёгка назіраць і сачыць, калі мы не ўвядзем юрыдычных абмежаванняў на тое, як кіраваць гэтымі дадзенымі.
Ці пагодзіцеся вы, што тут два галоўныя пытанні: хто валодае фізічнай інфраструктурай і хто мае правы ўласнасці на дадзеныя? Ці вы бачыце тут яшчэ іншыя ключавыя праблемы?
I think those are the two most important, and it's important to realize.
Я думаю, що гэта два найважнейшыя пытанні. І важна зразумець, што мы тут бачым сапраўдны разрыв. Краіны маюць абгрунтаваны энтузіазм наконт тых перспектываў, якія прыносяць 5G для эканамічнага развіцця. Аднак не хапае разумення сярод лідараў ва ўрадах, што калі выкарыстоўваць тэхналогіі, пабудаваныя ў сістэмах, якія не паважаюць правы чалавека, да прыкладу кітайскімі кампаніямі Huawei і ZTE, гэтыя дадзены пойдуць у Пекін, які зможа мець да іх доступ. І да гэтых дадзеных змогуць мець доступ іншыя ўрады. Некаторыя могуць ведаць пра гэта, але лічаць, што гэта прымальная цана ў такім выпадку. Але ўрэшце, нават калі вы аўтарытарная дзяржава, гэта лічбавы эквівалент таго, што вы аддаяце кантроль за сваімі хуткаснымі дарогамі. Гэта змена, якой будзе вельмі цяжка даць зваротны ход, незалежна ад таго, ці вы аўтарытарны ўрад, ці вы дэмакратычны ўрад.
And in your opinion, who,
на вашу думку, хто меў бы валодаць інфраструктурай і хто мець правы ўласнасці на дадзеныя?
Who should have the rights to this data?
So the rights of the data should be preserved by the.
Правы на дадзеныя павінны захоўвацца ў людзей у гэтай краіне. Менавіта таму мы падкрэсліваем важнасць калегіяльнай сістэмы з мноствам удзельнікаў. І менавіта ў гэтым мы бачым найбольшы выклік, з якім сутыкаецца дэмакратыя. Звычайна людзі маюць найбольшы кантроль за сваімі ўрадамі праз парламент. Але па ўсім свеце ўплыў парламентаў на прыняцце рашэнняў змяншаецца. Іх распускаюць, яны часта проста штампуюць падрыхтаваныя іншымі законы. А гэта першы сродак, з дапамогай якога можа існаваць празрыстасць і разуменне. У большасці краінаў тэлекамунікацыйныя кампаніі не знаходзяцца пад кантролем парламенцкай сістэмы, нават калі ў краіне ёсць парламенцкая сістэма. Мы выступаем за тое, каб тэлекамунікацыйныя сістэмы былі адкрытымі і празрыстымі, а таксама мелі нейкую ступень кантролю, як, напрыклад, у Еўразвязі і Злучаных Штатах. Там ёсць нейкі ўзровень празрыстасці наконт таго, хто кантралюе дадзеныя і хто можа мець да іх доступ. Гэта мае вызначацца нацыянальнымі законамі.
У сваім дакладзе вы пішаце, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі схільнасцямі могуць дзейнічаць больш эфектыўна і аператыўна з дапамогай тэхналогій 5G. Ці можаце вы назваць канкрэтныя небяспекі, у чым яны могуць стаць больш эфектыўнымі ў сваіх аўтарытарных дзеяннях?
Магчыма, самае актуальнае, што мы бачым, гэта кантроль за інтэрнэтам у крытычныя для дэмакратыі моманты, такія як выбары. Цяпер гэта ўжо норма. Два тыдні таму мы гэта назіралі ў Замбіі. Там адбыліся дэмакратычныя выбары, вельмі паспяховыя дэмакратычныя выбары, але ўявіце, што пры гэтым не было доступу да інфармацыі ў дзень выбараў. І гэта ўжо зрабілася даволі стандартнай сітуацыяй. Таму гэта бадай самая неадкладная праблема ў тым, што тычыцца дэмакратыі. Недахоп інфармацыі ў моманты крытычныя для дэмакратычнай сістэмы. Другая праблема гэта асобныя правілы для нейкай канкрэтнай групы насельніцтва. Як я ўжо згадвала, адзін з найбольш відавочных прыкладаў тут уйгурскае насельніцтва ў Кітаі. Іх цалкам пазбаўляюць доступу да камунікацыі. І нас таксама хвалюе ў такіх выпадках, як Афганістан, што будзе, калі Талібан цалкам возьме краіну пад кантроль і возьмецца за гэтае пытанне. У Талібана можа быць неабмежаваны доступ да таго, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, сачыць за насельніцтвам. У той час, як у насельніцтва Афганістану, агулам будзе ці абмежаваны доступ, ці ўвогуле ніякага да інфармацыі, да навінаў, да базавых камунікацый. А калі такі доступ будзе, дык ён будзе адбывацца пад наглядам, ажно да ўзроўню канкрэтных асобаў і іх дзеянняў.
Well, what your recommendation? Якімі будуць ваші рекомендації для людей, які живуть у авторитарних країнах, де урад фактично має монополію на контроль за сродками комунікації? Чи є тут ніякі технологічні шляхи гэтаму супрацьстаяць? Чи гэта, по сутності, завсёды тільки питання політичного змагання?
Basically, the question of political struggle.
It's really interesting because this point has really
Гэта вельмі цікава, бо якраз гэты момант стаўся вельмі важным ва ўзмацненні сувязяў паміж тэхналагічнай супольнасцю і праваабарончай супольнасцю ў апошнія гады. Мы бачым рост тэхналогій шыфравання, якія дазваляюць людзям працягваць сваю дзейнасць. Тут не трэба глядзець далёка. Мы пабачылі гэта ў падзеях у Мьянме і ў іншых месцах, дзе актывісты працягваюць такім чынам камунікаваць, а таксама відавочна і ў Беларусі, дзе людзі добра разумелі, калі выходзіць на канкрэтны пратэст у канкрэтны дзень. Тэхналогіі, якія дазваляюць абысці блякаванне, таксама відавочна развіваюцца. Ёсць шэраг сетак VPN, якія карыстаюцца даверам і маюць ухвалу з боку праваабарончай супольнасці. Таксама ёсць шыфраваныя спосабы камунікацыі, такія як месенджер-сігнал, які быў першапачаткова задуманы нашымі калегамі з фонду адкрытай тэхналогіі. Гэтая недзяржаўная арганізацыя ў США у значнай ступені фокусуецца на тэхналогіях шыфравання, каб абараніць вэб-сайты. Як мы бачым, найбольш эфектыўна, калі такія арганізацыі, як мая, Нацыянальны дэмакратычны інстытут, іншыя праваабарончыя арганізацыі наўпрост камунікуюць з актывістамі, каб дапамагчы ім зразумець, якія інструменты тыя могуць скарыстаць для сваёй працы. Відавочна, што мы часта не хочам публікаваць такую інфармацыю на першых старонках газет, бо інакш гэта ператвараецца ў гульню ў ката і мыш супраць аўтарытарных урадаў. Але я магу сказаць, што ніколі нельга недаацэньваць дэмакратычных актывістаў і праваабаронцаў, бо яны знаходзяць спосабы камунікаваць праз гульнявыя платформы, яны здольныя каардынавацца іншымі шляхамі. Гэта сапраўды абнадзейвае, і наша задача падтрымаць іх у такіх намаганнях, пакуль у іх краінах не будзе ўраду, які рэагуе на іх патрэбы і працуе, каб абараніць
іх.
Last year we spoke with a head of with an owner actually of a company. Летась ми розмовляли з уладальником IT-компанії у Білорусі, яка серед іншого розпрацьовує системи контролю, у тим ліку з технології розпознавання тварів. Компанія трапила у санкційний список розв'язу. Ён быў з гэтым нязгодны, і ягоны аргумент быў фактычна ў тым, што яны проста ствараюць тэхналогію, і гэта не іх віна, што ўрад выкарыстоўвае гэтую тэхналогію нейкім чынам. У санкцыйны спіс яны трапілі таму, што гэтую тэхналогію выкарыстоўвалі, каб распазнаць і арыштаваць дэмакратычных актывістаў, як мінімум у адным выпадку. На вашую думку, наколькі бізнес нясе адказнасць у такім выпадку, і ці можна апраўдацца тым, што мы толькі робім нейтральную тэхналогію, а ўрад яе выкарыстоўвае потым кепскім чынам.
We firmly believe that companies are accountable.
Ми глибоко переконані, що компанії мають відповідальність створити нові технології на користь демократів. У нас є коаліція, яка допомагає їм діяти таким чином. Але ми переконані, що вони несуть відповідальність за те, щоб проєктувати це демократичним шляхом. Технології зачинення бодай тепер одні з самих проблематичних. Бо коли їх правильно використовують, вони можуть допомогти гарантувати людям безпеку у різних значних аспектах життя. Але ми так само бачимо випадки кшталту того, про які ви згадали. Ці зовсім недавній випадок ізраїльської компанії Pegasus NSO, де її клієнти використовували технології компанії, щоб сочити за журналістами, демократичними активістами, правооборонцями і так далі. Найлепший спосіб, яким можна досягнути зміну у цій сфері, це ініціатива «Паризький заклик», на яку я хотіла б звернути увагу вашої аудиторії. Компанії, уради, політичні партії, недержавні організації об'єднують намагання, щоб сприяти кібербезпеці на демократичному підбурку. Ми сподіваємося таким чином випрацювати набор норм, які компанії обов'язуються виконувати, щоб оборонити супольності. Щиро кажучи, вони мають допомагати супольностям, які допомагають їм процвітати. Більшість цих компаній були створені у демократичних системах і у ліберальних економіках. І нам тепер треба їх допомога, щоб оборонити усе це. Таким чином у нас відбувається розмова. Перша фаза – це почати діалог і заохочувати ті компанії, які діяють правильно. Показати, що є ринкова коштовність у тим, щоб так діяти. Ми працюємо над тим, щоб створити такі набор норм, де компанії зрозуміють, що їх запросять у цю простору, і що для їх так само може бути вигідно робити правильні учинки.
Well, my last question would be again quite general.
Моє останнє питання знову буде доволі агульним. Можна почути думку, що технологічний прогрес, поводле визначення, поводле своєї природи, утягує нас у більшу кількість сувязів, комунікацій і покидає нам менш приватності. З розвитком 5G зв'язана ідея, що з'явиться інтернет речей. Наприклад, у наших кросовках буде стояти некий чип для сувязі. Чи лічите ви, що у гэтым сапраўды ёсць некая непазбежнасць? Чи гэта варіант маркетинговой стратегії, калі нас спрабують заахвоціць мест такія кросовки? Магчыма, яны будуць таннейшымі з чипом, чым без. А кампанія, якая продає кросовки, буде зарабляць на продажы ваших дадзеных. Что вы думаете про это?
Chip and sell your data to some company who sells the shoes. What's your idea about that?
So the difference that
розніца у тим, що ми справді хотіли б заховати особистий індивідуальний вибір. Коли ви хочете мати кросовки, які будуть вам підказувати, що вже час йти на пробіжку, які дають сигнал на ваш телефон, що вже час їх скористати, це повинен бути ваш вибір. З більшістю компаній ви будете заключати погоднення, щоб сказати, що ви погоджаєтеся на це повідомлення і що ви погоджаєтеся, щоб це ваші дії відсочували. З чим ми не погоджаємося і про що варто протягувати дискусію, притягувати до цього увагу, це коли користальники не мають вибору. Це може робити урад, який сочить за ними без їх відома, бо таким чином технологію так само використовують. Чи це може бути компанія, яка продає гетеє дадзіне, чи виставляє їх на ринок, не обороняючи. Це неспинне змагання. І я не думаю, що міжнародна супольність уже прийшла до правильного розв'язання гетеї проблеми. Але я можу сказати, що тепер этому питанню надається вельми шмат уваги, і ми робимо шмат, каб заховати його у центрі уваги. Думаю, що в наступний год чи полтора ми побачимо шмат зруха у гэтым питанні. Компанії і уради будуть працювати разом, каб гарантувати нам безпеку, але при гэтым заховати відкритую простору, де люди будуть мати вибір і доступ до той інформації, якою вони хочуть мати. До прикладу, у питанні 5G ми спробуємо потлумачити людям, що їх дадзеныя пойдуть у Пекін, і що гетеє дадзіне будуть використовувати. Ми навіть не впевнені, що всі уради, які заключають такі погоднення, розуміють гетеє факт. І гетеє вже робиться питанням суверенітету у той же ступені, як і питанням особистої свободи.
Щиро дякую.
Щиро дякую за запрошення.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Мойра Уілан, яна директорка у питаннях демократії і технології американської недержавної організації Національний демократичний інститут. Нагадаю, що ви так само можете підписатися на наш YouTube-канал, калі ласка, натисніться дзвоночок під гэтым відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Неверагодны 2020-ы. Зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Ганны Севярынец, пісьменніцы, педагога, літаратуразнаўцы.
Я гляджу на падзеі 2020-2021 года як на лагічны працяг натуральных гістарычных працэсаў па фармаванні беларускай нацыі. Моцна абагульняючы, ажно да спрашчэння, мне падаецца відавочным, што беларуская нацыя ва ўсе часы свайго развіцця імкнулася сфармавацца не як культурна-этнічная супольнасць, што яднае людзей па паходжанні, агульнай мове і культуры, а як нацыя палітычная і мульцікультурная, што яднае людзей паводле месца нараджэння, геаграфіі і дзяржаўных межаў. І мне здаецца, што беларусы ўва ўсе часы імкнуліся ўвасобіцца менавіта ў палітычную нацыю, але рабілі гэта заўчасна. Для 21 стагоддзя палітычная нацыя вельмі натуральны працэс, для 19-га не надта лагічны, заранні. Менавіта таму мы так доўга да гэтага ішлі рознымі няпэўнымі сцежкамі. Ці вось такое яшчэ назіранне? Мне падаецца, што калі ўгледзецца ў нашу гісторыю, асабліва ў гісторыю сямейную, не з падручнікаў, мы пабачым, што для беларуса ніколі не была прыймальная вертыкальная сістэма кіравання кшталту самаўладдзя альбо бальшавізму. Беларус увесь час жыў як бы па-за ўладай, паралельна ёй, унікаючы цеснай супрацы, фармальна скараўся, але ўвесь час трымаў дулю ў кішэні і абыходзіў ўладу кантрабанднымі спосабамі. Менавіта таму беларусы ва ўсе часы падаваліся палітычна абыякавымі, маўляй, кіруйце хто заўгодна, абы не было вайны. Але гэта не абыякавасць, а татальны недавер да вертыкалі, любой, старой ці новай. Таму і мяняць уладу звычайны беларус не любіць, бо гэта ж наноў пракладаць сакрэтныя шляхі абыходаў. Затое на гарызантальных сувязях сваяцтва, сяброўства, аднавяскоўства. На гэтым заўсёды трымаўся і дабрабыт беларуса, і кар'ерны рост, і вырашэнне паўсядзённых пытанняў. Мадэрновыя працэсы перабудоў вертыкальных сувязяў у грамадстве на гарызантальныя для нас гэта ўсяго толькі нарэшце наш натуральны стан. Проста цяпер мы ў сваіх гарызантальных прыярытэтах ступалі з сусветнай тэндэнцыяй і нават узначалілі гэты трэнд. З вертыкалі на гарызанталь будзе перабудоўвацца хутка ўся Еўропа іншым, канешне, не беларускім шляхам. Да таго ж беларусы даволі спецыфічна ставяцца да паняцця лідарства. Цяжка ўспомніць гістарычную асобу, якая стала б безумоўным духоўным ці палітычным лідарам для беларускай большасці. Разуменне кіраўніцтва як менеджарства, без ідэалагічнага складніку, для нашага грамадства натуральнае спрадвеку. Цяпер якраз той час, калі такое ўспрыманне ўлады становіцца агульнапрынятым для славянскага свету. Я думаю, проста нарэшце настае наш час, у якім мы можам спачувацца цалкам натуральна, з пункту гледжання сваіх унутраных спрадвечных запатрабаванняў. Зваротнага накірунку гэтыя працэсы не маюць, і ў гістарычнай перспектыве развяжуцца перамогай новага мыслення вельмі хутка. Адно што, гістарычная перспектыва для звычайнага чалавека выглядае надта ж даўгой, цяжка датрываць. Пры гэтым менавіта працэс канчатковага фарміравання мульцікультурнай палітычнай нацыі суправаджаецца і нацыянальным адраджэннем, што праўда даволі спецыфічным. Новая супольнасць мае выразную і заўважную прагу да супольных ведаў пра сябе, сваю гісторыю, сваю культуру, і мы бачым вялікую колькасць адукацыйных мерапрыемстваў і праектаў, няхай сабе і партызанскіх у цяперашніх варунках, І гэты працэс закранае не толькі ўласна беларушчыну, але і нашу беларускую хабрэйшчыну, беларускую пальшчызну, беларускую Украіну. Часцяком такія праекты распачынаюцца і вядуцца па-руску. Адным словам, нацыянальнае наша адраджэнне мае на ўвазе гістарычны досвед не толькі этнічна-беларускі. Добра і лагічна, што пераплаўляецца гэта ўсё ў адно цэлае пераважна беларускамоўнай інтэлігенцыі. То бок нарэшце беларуская мова кардынальна змяніла свой статус і з мовы простага люду стала выразнай мовай эліты. Адпаведна, усё, што створана альбо ствараецца па-беларуску, цяпер мае асаблівае значэнне, роўнае ў масавай свядомасці пратэсту і перамозе. Думаю, гэта ўнікальны шанец для нашай спакутванай мовы. Перамога ж беларуская сцяга наогул відавочная і пераканаўчая, няма што і казаць. Наогул усё тое, што адбываецца, абсалютна беларуская гісторыя. І хаця адбываецца ў тым ліку і на рускай мове, але не губляе пры гэтым сваіх выразных нацыянальных характарыстык. Параўноўваючы беларускія працэсы з украінскімі, польскімі, рускімі, чэшскімі, армянскімі, якімі заўгодна, мы непазбежна сутыкаемся з выразнай самабытнасцю і падзей, і духовных запытаў, што ляжаць у іхнім падмурку. Наш пратэст выразна беларускі, цалкам адпаведны нашаму абагульненаму характару, і не толькі ў сваіх прыгожых рысах, але і ў рысах пачварных. Нездарма самыя дакладныя паралелі, якія можна правесці з нашым часам, паралелі з нашай уласнай мінуўшчынай. Гаворачы пра тое, якім чынам адрэагавала на падзеі 2020 года беларускае грамадства, я б не ўжывала слова «раскол». Наогул, як мне падаецца, раскол – не беларуская з'ява. Ніколі такога не было, каб беларусы раскалоліся на дзве часткі па будзь-якім пытанні. Наш натуральны стан атамізацыі, адасобленасць, наяўнасць безлічы пунктаў погляду і стратэгіі існавання. Нездарма ж існуе такі выключна беларускі анекдот. Калі тры беларусы створаць палітычную партыю, у ёй будзе 7 фракцый і ў кожнай яшчэ пад фракцыі. Думаю, што ў нас адбылася часовая кансалідацыя вакол ідэі сумленных выбараў, гэткі варыянт нашай талакі. Але як толькі да гэтых самых выбараў дойдзе, беларусы зноў пякельна атамізуюцца. І гэта добра, бо якраз беражэ ад расколу. Наяўнасць так званых «ябацяк» – гэта не раскол, надта іх не шмат. Тыя ж, каго мы можам сёння залічыць да прыхільнікаў адыходзячага рэжыму, хутчэй закладнікі пэўных асабістых абставін, чым нейкая выразная частка, якая дазволіла б казаць пра раскол. Менавіта таму я і не бачу ніякіх падстаў для працэсаў, якія можна было б назваць прымірэннем, бо ніхто асабліва не сварыўся. Тое, што цяпер адбываецца, гэта не свара. Гэта палітычнае супрацьстаянне рэжыма і агулам народа. Здаецца, ў гісторыі не бывала такога, каб такія працэсы фіналіліся прымірэннем. Як яно мусіць выглядаць? Любое прымірэнне – гэта перагорнутыя старонкі. Сумняюся, што нехта да такога гатовы. Ці шкадую я, што з намі ўсё гэта адбылося? Ну як можна шкадаваць аб тым, што гісторыя ідзе сваёй хадой? Думаю, у нас не было выбару. Гэта як дзіця, калі яно ўжо збіраецца нарадзіцца, яно народзіцца. Шкадуй, не шкадуй. Ці варты гэтыя працэсы пакутаў і смерцяў? Мне б таксама не хацелася ставіць пытанне такім чынам. Сэнс не ў вартасці альбо суаднесенасці коштаў. Па-іншаму такія змены не адбываюцца. Плануеш ты за іх плаціць альбо не. Асабіста я хацела, каб ніхто не гінуў і нічые лёсы не ламаліся. Але, напэўна, так не бывае. Я кожны раз думаю, што чалавечы лёс заўсёды даўжэйшы за фізічнае жыццё, асабліва лёс пакутнікаў. І думаю, што Александр Тарайкоўскі рабіў і робіць наш шлях неадменным. Рабан Бандарэнка дае нам упартасці. Іншы раз праз наш агульны сорам перад ім чалавекам, які выйшаў. Вітольд Ашурак і па сёння закрывае сабой ад гвалтоўнай смерці ўсіх нашых палітвязняў, да якіх пасля ягонай гібелі выразна змянілася стаўленне ўнутры вязніц. Якія ўрокі можам мы вынесці з падзей у Беларусі 2020? Думаю, галоўныя з іх самыя простыя. Першы агульны. Нельга забывацца на сваю гісторыю. Варта яе ведаць і своечасова адказваць на яе выклікі. Неадрэфлексаваныя памылкі мінуўшчыны абавязкова вернуцца наступнаму пакаленню. І покуль громадство їх не адрефлексує, одні і ті ж історичні ситуації будуть переслідувати усю супольність, другі – особисті. Чоловік – одночасово анёл і звір. Кожен з нас здатний і на подвиг, і на зраду, і на солідарність, і на злочинство. Пільнувати у собі звіра, годувати у собі чоловіка, повсякденний наш труд, неодмінне практикування, виконувати, якое треба, кожен день.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю! Ви на каналі «Свобода Преміум». З вами Ян Максимюк у Празі. А на сув'язі з нами психолог і гештальт-терапевт Дар'я Альперн-Катковська. Добрий день, Дар'я!
Добрий день!
Дар'я, скажіть нам, откуль ви до нас говорите? Починаю від цього, тому що це я просьба має непосреднє дочинення до теми нашої сьогоднішньої гутарки.
Говорю з міста Ейлата, Ізраїль, узбережжя Червоного моря.
Гэта над Червоним морем, так значить, гэта не над Міжземним морем.
Так.
Так, ага.
Зараз я живу на Червоним, але, до речі, мару вже переїхати на Міжземне.
Ви давно вже в Ізраїлі?
Гэта моя другая эміграція в Ізраїль. Перший раз я приїхала в Ізраїль в 2011 році, але не склалася, ну, не так, не урослася. Я вернулася в Беларусь, прожила там ще шмат годов, і зараз я 3 роки в Ізраїлі. Гэта другий заход, на мой погляд, більш паспяховий.
Більш паспяховий. А скажіть, а коли ви стали працювати там як психолог у Ізраїлі?
Зараз з самого початку я приїхала. Тобто я вже працювала у Білорусі, і ми частково жили у Сербії онлайн. Тобто мені за останні 7-8 років некілька країн за плечима. Але насамперед мігрувала то я тільки зараз. В тому сенсі, що це були некі часові місця жихарства. Я розуміла, що це буде год, це буде 2 роки, наприклад, коли ми жили в Білграді. А ось в Ізраїлі ми вирішили приїхати, ну, мені не хочеться казати назавжди, не люблю нічого назавжди, надовго. Тобто була така ідея, що треба не уростати. Тому у мене є різний досвід. Є досвід, коли я розумію, що я з'їжджаю на 1-2 роки, а є досвід, коли я приїжджаю і думаю, що мені треба вбудуватися в це громадство і ось стати нікою найчастою.
Так, ну так ось географічну і професійну ситуацію нашої сьогоднішньої розмови ми докладені. Перейдем теперь до справи. Я попросил Дарью поделиться с нами своими думками на конт ну, психологических питаний и проблем, которые возникают перед человеком в эмиграции. Я думаю, специалистам сегодня выбрали вельми добро. Тема, как здається, особливо так само актуальна сегодня, когда ну, тысячи белорусов, позбегаючи политического переследу и репрессий, были вымушены опынуться за межами Беларуси. Махчима, что тысячи інших разважают теперь, чи не съехать с Беларуси. Пошакать собі іншого життя в чужой країні. Давайте, Дар'я, почнемо з тих, хто вагається, з'їжджати чи не з'їжджати. Що, на вашу думку, вони повинні взяти під увагу у першу чергу, ну, приймаючи таке рішення в цій справі?
Що взяти? Ну, я думаю, що це взагалі дуже тяжке рішення. І ось тих, хто зараз вагається, справді поставлені перед тяжким рішенням. І я думаю, що перше, що треба взяти під увагу, що це не буде легко, це не буде просто, завжди буде об чим шкодувати. Застанетеся, будете шкодувати. І з'їдете, будете об чимось шкодувати. Що в сенсі, що легких рішень вже нема. Я не скончилася. Всі рішення, які зараз приймають дорослі люди з'їхати чи залишатися, це рішення з великою кількістю невідомих, з великою кількістю сумніву, ніяких речей, які можливо покинути, не можливо покинути. І я ведаю, що у кожного на гэтых шалях розныя, ну, ось вялікія рэчы, чаму з'язаць і заставацца. Для кагось так гэта свабода. Тобто, калі застаюся, я сядаю ў турму там з вялікай верагоднасцю. І нават гэтыя людзі застаюцца. У нас у кожного свой нейкі ўласны бэкграунд. І вельмі важна разумець, што чужы досвід тут не дапаможа. На яго можна глядзець, але будет только свое решение, ничего, ничего иншее решение вам не допоможет. Вам треба правда будет найти это решение внутри себе, внутри, может быть, своей семьи, когда это не решение целком приезжать разом с детьми, разом с партнером. Вось, ну, то бок, я думаю, што пра нялёгкасць, а яшчэ мне здаецца, ёсць такая штука, што людзі, которые пытаюцца пра эміграцыю, которые вагаюцца пра эміграцыю, нават я сярод кліентаў, гэта бачу шмат пытанняў, мне задаюць пра асабісты, ну, як я пераехала, як што было, то есть гэтая тэма сапраўды зараз такая вітае у паветры, психотерапии, увогуле там нейкіх размоваў паміж сябрамі і гэтак далей. Я думаю, што ёсць такая некая ілюзія, што калі чалавек спытае, як гэта эміграваць, а што з якімі цяжкасцямі сутыкаешся, і калі ён цябе паслухае, ён быццам ведае, што будзе цяжкасці з мовай, там можа быць, вось гэта адчуванне там нейкай адзіноты, таго, што ты тут нікому не патрэбны. Йому здається, що коли він ведає про те, що його чекає наперед, він не стикнеться з емоціями на конкретно, що йому не буде болюче, це не так. Навіть коли ти ведаєш, що наперед, ось це еміграція, це велика страта. Ми кажемо про те, що емігрувати по рівню емоційного стресу рівно, прикладно, як згубити когось дуже близького за всього. Це згубити своє життя, яке було до цього.
Так, звісно, ми не можемо робити ніякі вельми конкретные высновы, потому что эмиграция не ровная, умовы життя, его обставины, ну, иншия, скажем, в Украине, а иншия в Польше, ци Франции. Ну, а лишь, видать, існуюць некие агульные рысы у эмигрантской доли, незалежно от краины. Почуццё отчужанности, можа, недопасаватности, психологичной, культурной, мовной, у чужим осяроддзі, правда? Какие еще, скажем так, ну, неприемные, ци незвыклые речи могут чакать свежих эмигрантов, коли они уже перейшли первый барьер, то бок отримали уязвную визу.
До речі, мало хто про гэта каже, але я зауважила зараз і пам'ятаю гэта про себе, навіть коли еміграція була не вимушена. Перші півгоди еміграції, куди б ви не емігрували, люди починають хворіти. І вони починають хворіти різними дробними вірусами. Діти починають хворіти, по-перше, тому що ми переїжджаємо в інший осередок. І там, правда, ну, трохи інші віруси і різні, і інші ситуації. Треба асимілюватися, треба не тільки тілу, не тільки душі, але й тілу. І діти починають хворіти в садках, приносять це все до хати. І ось це нека так... Я зауважаю, що перші півгоди, вони тяжкі не тільки емоційно, але менавіть тяжкі фізично. По-друге, з чим стикаються, є така у людей ілюзія, що... Яны пераедуць і адразу там нешта ўсё парашаюць. Там за адзін тыдзень, бо яны ведаюць, што трэба парашаць, там тое атрымаць віз, тое ўсё. А яны вельмі ўсё павольна рухаюцца. Там тут недзе не атрымалася. І ёсць адчуванне, што яны на месцы. У іх ім хочацца ўжо падысці рухацца, а час рухаецца вельмі павольна. І тады яны пачынаюць сябе вініць у тым, што яны там мала робяць, там яшчэ нічога не дасягнулі. Увогуле ёсць некая такая ідэя дасягальнасці, што калі ты з'ехаў, то адразу треба там убудовувацца і там, ну, дасягаць нейкага месца ў гэтым грамадстве. І людзі забываюць, што тое месца, якое яны дасягнулі ў тым доме, дзе яны жылі да гэтага гады, сапраўды дасягалася гадамі. І хочуць вось гэтай ілюзіі вярнуць там бяспекі, дабрабыту, гэтых далей, гэтага няма. І адзінота, я думаю, што адно з самых вялікіх выпрабаванню, з якімі сутыкаецца мігрант, гэта вось такая суцэльная адзінота і адчуванне, што ты чужы. І тут галоўная парада шукаць сваіх. І сваі тут можа мець абсалютна рознае значэнне. Для кагосьці свае гэта беларусы, для кагосьці свае гэта той, хто з табой адной прафесіі, для кагосьці там свае гэта той, хто падзяляе нейкія там твоє там специфічні каштовності, наприклад. Ну, тобто, своє – це ти, з ким тобі добре, і побач, з якими ти можеш там помити, поскаржитися на свою долю, ти, хто проходив просто нечто подобне.
Так, у мене було, скажімо, наступне питання, на яке ви вже кришку відказали, а питання було таке, що менавіта найтяжче переноситься на першому етапі життя в іншій країні. Страх, може, за те, що до тебе поставяться вороже неприхильно, громадяне этой державы, страх, что ты не сможешь ждать рады в новой речаисности, и ностальгия за покинутой родной краиной. Вы еще развинули эту думку и тему выше?
Во всех, да, решили, но тут не скажешь, что наибольше. Во всех свое. Але я зауважила, что, ну, скажем, такое видовочное отрознение этой эмиграции, вот, опошнего года, съезжают, скажем так, лепше. Мне не хочется принижать тех, кто застоится, але з'язаюць вельмі професійныя людзі, скажам так. Людзі добрых професій, людзі добрага заробку, добрага дабрабыту. І яны пакідаюць часта за сабою дом, які яны будавалі, там, патэру, у якую яны ўклаліся, то есть некае такое гнездо дабрабыту, які ў іх было і які яны рабілі пад сябе. І я заўважаю, што шмат хто сумуе менавіта вось па гэтым месцы. Якое было менавіта іх, а зараз такое пачынаецца жыццё, там, не ведаю, на пераездах, на колах, нічога трывалага, бо, у прынцыпе, жыццё ў Беларусі дастаткова трывала. Я падумала, што беларус пераезжае максімум адзін раз у жыцці ў Менск, а далей там уже у межах ніхто не з'язджае там з Менску ў Бабруйск, ўсё роўна ёсць некая такая міграцыя з перыферыі ў цэнтр, і там пачынаецца наладжванне жыцця. А жыццё эмігранта, яно не такое, не з перыферыі ў цэнтры, яно там з кватэры на кватэру, пошук лепшай кватэры, пошук, можа быць, лепшага гораду, можа быць, нават лепшай краіны. То есть, вось, няма такой, горизонт планавання вельмі звужаецца, там, можа быць, там, да месяца, да года максімум. А больш наперадзе нічога няма, невядомасці. Вось гэта сапраўды вельмі разбурае і робіць цяжкае адчуванне людзям. А вось наконт таго, што ці прымуць мяне чужынцы, як я там буду, заўважаю, што якраз людзі сустракаюць, яны рыхтуюцца ў галаве да гэтага, што да іх будуць неяк варожа ставіцца. І вельмі шмат людзей, вось такі як посттраўматычныя рэакцыя, такая яны прыходзяць, напрыклад, з дзецьмі ў школу, а іх там вельмі лагодна ставяць, то есть адразу там бяруць дзяцей у школу і кажуць, а як вам дапамагчы, а што можна зрабіць, каб вам стала лягчэй? І людзі не чакаюць гэтага стаўлення, пачынаюць там плакаць, яны пачынаюць, ну, літаральна так, што так можна было, што вось 20 год я жыў у нейкім змаганні, тут я з'язджаю, я рыхтуюся да цяжкасці, а менавіта тут мне робіцца лягчэй. Праўда, людзі шмат такіх рэчаў, да якіх яны прызвычаіліся, што гэта нейкае змагарства, ці там трэба неяк дабываць гэта, з'язджаючы ў іншыя краіны, бачыць, што там гэта значна прасцей і не трэба прыкладаць столькі высілку для звычайных простых рэчаў. І таму тут нейкі такі баланс. У нечым будзе балюча, аб нешта стыкацца, там бачыць, што ў людзей ёсць дом, ёсць там сваякі, яны могуць паехаць да сяброў, да любых там, да сваіх вахіх жыццё. Але пры гэтым будзе некія плюсы, што вось ёсць некія адрозненні ад таго жыцця, якім мы жылі раней.
Слухайце, Дар'я, а ці у вашай прафесійнай практыцы ў Ізраілі, ці, можа, яшчэ недзе, вам даводзілася дапамагаць кліентам, у якіх былі праблемы, скажам так, з адаптацыяй да жыцця ў новай рэчаіснасці,
мене
пасля пераезду?
Гэта зараз адна з асноўных фігураў, з якой я працую у кліентаў. Скажам так, у мене мае кліенты, яны па ўсім свеце. І была вялікая частка, там, можа, палова практыкі, гэта былі людзі з Беларусі. І з 10 чалавек зараз у Беларусі застаўся адзін. Было проста зразумела. І разумею, што людзі, які прыходзяць у псіхатэрапію, гэта, праўда, людзі з пэўным там досведам, дастаткам. Ну, гэта не сярэднестатыстычны беларус, скажам так, але проста вось за апошнія паўгады 9 з 10 з'ехалі па розных прычынах. І мы шмат пра гэта говорим. І я думаю, што тут яшчэ ёсць такая вялікая розніца, што раней у мяне былі кліенты, якія там з'язджалі, жылі там у Заходній Європі, там у Празі таксама, якія з'язджалі мэтанакіравана, яны рыхтаваліся да гэтага, гэта было нейкае рашэнне іх жыцця, скажам, з'ехаць, паспрабаваць нешта ў іншай краіне. А таксама прыкмета сённяшняй, сёлетняй эміграцыі, гэта тое, што большасць з тых, хто з'ехаў, ніколі не збіраліся з'язджаць. Але стало настолькі невыносна, што я, ну, што яны былі, гэта нават, ну, бліжэй да паняцця бежанец, я б сказала, чым эмігрант, вось тых, хто з'ехаў раптоўна, хто яшчэ паўгады таму рабіў рамонт у сваёй кватэры і быў задаволены сваёй працай, але не быў задаволены тым, што робіцца за дзвярыма кватэры.
Ведаеце, я не ўпэўнены, ці гэта маё наступнае пытанне будзе датычыць большасці тых, хто з'язджае. Ну, але шмат хто з беларусаў гаворыць, што эміграцыя гэта, ведаеце, часовае рашэнне, што яны вернуцца ў Беларусь, калі зменіцца палітычная сітуацыя, калі краіна стане дэмакратычнай і свабоднай. Ну, давайце дапусцім, а што, калі яна не зменіцца яшчэ гадоў 10 і эміграцыя зацягнецца? І, ну, і треба буде мацніше адаптуватися, мацніше рости в нові іншоземні речі знати. Що б ви пораїли таким людям, які будуть вимушені жити за межою вельми довго, ну, або залишатися там і назавсёди? Як призвичаєте до такої думки? Як себе поводить?
Я думаю, что тут важно все ж таки опираться на себе тут и зараз. Коли я не лечусь, и у них есть человек, лечит, что у него эмиграция зараз на год, а про год принимать это решение на новом. Кольки, мне сдается, я тут еще. В смысле, что шмат кому тяжко принять одразу идею, что это может быть на 10 годов. И не треба этого робить от початку. Сапраўды мы не ведаем, мы еще в 2019 году не могли появить, где мы всем светом окажемся в 2021. Тому я как раз за такое поменьшение горизонта планования миграции. Одинное, что я думаю, это кажутся абсолютно все, я так само это буду казать, это мова. Или вы уже приехали в Украину, где вы зараз собираетесь, ну, правда, важно ведать мову. Мова открывает шмат какие двери и некие перспективы. Тому может быть, одинное, что важно, не глядя на то, сколько год я собираюсь эти месяцы жить в этой краине, все-таки неяк базовый уровень мовы освоивать. А далее уже принимать решение, заходящее за обставину. Я дальше, правда, думаю, что часто этих людей верится, часто нет. Бо в уголе жить такое вельми непредсказальная речь. Але я думаю, что как только в Беларуси нечто изменится, то есть, вот, пригадываешь жнивень, там, вересня минулого года было вельми шмат инициатив. Вельми важно, сколько схованного потенциала такого, который нема осиротку, яким реализовывать свои классные идеи. И люди, которые живут за межой, например, я ведаю шмат классных белорусов в Израиле, и, например, я не кажу, что как только там поменяется, я не буду съезжать в Беларусь, але я одразу хочу организовать бизнес, как возить, например, израильтян в Беларусь, по вельми шмат продков израильских жили в Беларуси, что были классные туры, то есть что есть шмат потенциала, навык, когда люди не вернутся. Ведь, ну, справа не у колькости людей, а у якости, у тем, что мы робим, и откуль мы робим. Я думаю, что часто саправды вернется, але калі не вернецца, то будзе так ці інакш на добрабуд Беларусі працаваць. Таму вось за тое, што там людзі перажываюць, што калі там памяняецца сітуацыя, не будзе нікога, я б не сумнявалася. У нас сапраўды вельмі класная краіна. Я ведаю людзей, які з'язджаюць там 20 гадоў таму. Яны ўсё роўна падтрымліваюць гэтую повязь. Наша радзіма просто так не адпускае. Я думаю, что когда все поменяется, можно, я так само буду часто приезжать, бо зараз это тяжко приезжать туда, навык эмоционально. Тому вот это питание мне, правда, сдается. Я бачу, что его задают шмат кто, але вот с моего глядя, это не страшно, и правда все поменяется. Головное, были был осиродок, у яким просто легко и хочется нечто робить, ти вертаться, ти выдавать.
Так, поскольку у вас, скажем, шмат, вы живете там, шмат клиентов белорусов, сирот белорусов, то на закончение у меня будет такое питание. Ну, на ваш погляд, белорусы могут легко адаптоваться до життя в іншій країні? Чи вони все ж настолько, ну, як сказати, домоседи, що життя в чужій країні для них это худшей духовая покута и суцельная ностальгия?
Залежить, але з Польщею, коли вось взять такое середньостатистичное уявление мое про белорусов, думаю, что тяжковато. Вось менавіта тому, что я кажу, что белорус мало переезжает тягом життя, коли живе в Беларуси, что у нас нема вось этой миграции поміж городами невеликими, это не развито. В уголе есть некая такая еще, может быть, застарелая идея наших батьков, что классно, когда ты все життё працуешь на одной и той же праце. Ну, ты там поважанный человек. А в Европе и там, в Израиле, например, лечится классно, когда ты каждые 5 годов меняешь працу и находишь себе там у новом коллективе. Ты наоборот, там лечится добро, когда ты освоиваешь некую иншую профессию. Вось в Израиле ты можешь отримать допомогу от державы, когда ты хочешь поменять профессию, например, неважно по какой причине. И мне кажется, что мало досвіду адаптації, саправді. Є досвід тривання, але нема досвіду адаптації. Я вельми поділяла. Потривати – це значить, ось призвичається, ну, скажімо так, не зауважати мене, що ось, коли ми триваємо, ми ж просто, ну, не так себе анестезируємо, не, як просто не зауважати на ось гэти навакольны свет. То есть мы жылі, я жыла ў Беларусі таксама часоў Лукашэнкі шмат. І гэта такое, ну, вось проста стварыць нейкую ілюзію і не заўважаць частку рэчаіснасці. А адаптацыя – гэта калі я прымаю рэчаіснасць і ўбудовую сябе ў яе, скажам так. То есть я знаходжу сваё месца, я праходжу праз нейкія цяжкасці, я іду да людзей. Вось я вось гэта вельмі падзяляла. Я думаю, што ў некаторым сэнсе вось тым, хто старэйшы за 30, за 40 гадоў, ім цяжэй. А вось тыя, хто гадоў ім 20, там 30, наколькі я бачу, неправда, не так больш лягчэйшы, ўсё ж іншае пакаленне вырасла. Тых, хто ведае, што свет гэта не толькі геаграфічныя межы. І што праўда, ну, Беларусь яна ў сэрцы, і там і застанецца назаўсёды, і гэта нейкая частка культурнага коду, і ніхто яе не адбярэ.
Так. Дзякую ўсім за цярплівасць і ўвагу. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк. Нагадаю, сёння госцем каналу «Свабода прэміум» была псіхолаг і гештальт-тэрапеўт Дар'я Альперн-Каткоўская. Мы гаварылі з ёй пра праблемы, звязаныя з эміграцыяй, вымушанай і добраахвотнай. Падобна кшталту гутаркі з псіхолагамі і псіхатэрапеўтамі, мы намерваемся працягваць і ў будучыні. Сачыце за абнаўленнямі каналу «Свабода прэміум». Дзякую, Дар'я, за размову.
Дзякую вам.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Перад вачыма вучня таблічка з двума слупкамі. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У, Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А, альбо Я, у родным склоне, і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па-савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку У. Акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік,
іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі А з Барысава, з Магілёва. Варыянты з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі У, калі аснова на К, з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля, не й три рази у Крим ходіля, з Криму солі привозіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак У, Ю імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. саду, розуму, сойму, замку, риму, цара городу. У російської ж наоборот, під тиском церковно-славянщини запанував кончаток А – сада, ума, Смоленська. Але ось після 20-х годов приходять 30-ті. У БССР спиняється білорусізація, многі удільники її позбавляються свободи і самого життя. Об'єктом уваги большевиків становиться білоруська мова.
У метах рашучого вигнання з білоруського правопису націонал-демократичних впливів і скаженнів і повного підпорядкування білоруського правопису задачам виховання працівних мас у духу пролетарського інтернаціоналізму Совет народних комісарів БССР постановляє унести у існуючий правопис наступні зміни. Назовники мужчинського роду у родним склоні писати переважно з кончатками «а», «я». Завода, цеха, трактора, інститута, соціалізма, університета, правопіса. Старшиня Саунаркаму БССР Миколай Голодєт, 26 жнівня 1933 году.
Так, безкривний кончаток родного склону став об'єктом війни, справжньої, з ахвярами. Після війни науковці, яких засталося няшмат, спробували змягчить зададзений керунок на русифікацію граматики. Автори академічної граматики білоруської мови 62-го году крыху поширили правила на користь «у». І все одно у їх вирази «каля плоту» у «колоса», «пєсні чутни з палацу» у «купали», «цибуля загороду» у «чорного» – гэта все порушення уявної норми. Легендарним став наступний пункт граматики.
З кончатком «у» і «ю» вживаються абстрактные назовники капитализму, феодализму, материализму, дарвинизму. Выключение складают словы коммунизм, социализм, марксизм и ленинизм, якія по традиции уживаются с кончатком «а» – коммунизма, социализма, марксизма, ленинизма.
Як успоминав мовознавца Іван Лепешов, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць мовазнаўчае начальство цытавала начальство партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй. Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажусь, бо сквер має докладные межи. Дык і конкретный лес їх має. Як сказать про лес у Парижі, який фактично парк? Ля Бульонського лесу, чи мо уже леса? Чому спорту, але футбола? Чому матчу, але тайма? Обеду і ранку, але сняданка, подвячорка, вечора? Вивучить такое правило немагчимо. У їм 24 пункти. Але живая мова перемагає комісарський загад. І не варто чекати, покуль офіційні словники ди граматики переодолюють інерцію 33-го году. Сумніваємося? Пишем «у». Спорту, футболу, хокею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фесту, семінару і уроку, демаршу і контракту. Частей за все не помилимся. А граматичные варианты зусім не прикмета недостаткового упорядкования, а простора, потребная мове для живого развития. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.